Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու է Բաքուն վերսկսել հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին Հայաստանին ուղված մեղադրանքները, ինչ փուլում է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Հայաստանը նոր բանտապետ ունի, առաջին անգամ այդ պաշտոնում կին է նշանակվել։ Ադրբեջանական կործանված ինքնաթիռի սև արկղերի տվյալներն ուղարկվել են Ղազախստան, Ալիևը շարունակում է կոշտհայտարությունները Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպը ծածկադմփոց անել։ Այսու այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում կնշանակվի Ծովին Արթաթևոսյանն, այս մասին այսօր տեղեկացրել է վարչապետ Փաշինյանը, 32-ամյա Արթաթևոսյանը մինչ այդ զբաղեցնում էր ծառայության սոցիալական, իրավական և հոգեբանական հարցերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնը։ Ադրբեջանական ավիաուղիների դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանում կործանված Embraer օթանավի սև արկղերը Աստանա կբերվեն առաջիկա օրերին, այս մասին հաղորդել է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ վերծանված սև արկղերը Աստանա կհասցվեն միջադեպը քննած բրազիլական հատուկ խմբի անդամների կողմից։ Բաքուն անհիմն ու անընդունելի է որակել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին պնդումները, դրանք որակելով իրական փաստերը խեղաթյուրող Սադրիչ հայտարարությունների նախորդին։ Ելիսեան պալատում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մակրոնը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը միջամտում է Ֆրանսիայի ներքին գործերին։ Ֆրանսիայի նախագահին քննադատել են նաև Թբիլիսից, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն արձագանքել է Մակրոնի հայտարարության այն հատվածին, որում Ֆրանսիայի նախագահը պնդել էր, թե Վրաստանը կայացած խորհրդանական ընտրությունները մեջբերում հարևան երկրներում Ռուսաստանի ագրեսիվության աճի ապացույցն էին։ Լավ կլիներ, եթե Մակրոնը կենտրոնանար զոհաբերված Ուկրաինայի ճակատագրի վրա, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ 2025-ին Միացյալ Նահանգներից լուրջ աջակցություն ստանալու Հայաստանի փորձերը անհաջողության կմատնվեն, պնդում են ամերիկյան Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետները նախորդին հրապարակած նոր զեկույցում։ Թրամփի վարչակազմի համար առաջն է արդեն լինելու Բաքվի հետ սերտ կապերը, պնդում են ամերիկացի վերլուծական բանները։ Ես իշխանությունից կարճած չեմ, այսօր Մինսկի մարզում գտնվող եկեղեցիներից մեկ նկատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի հանգիստ և անաղմուկ իշխանությունը փոխանցեմ նոր սերնդին, հայտարարել է Լուկաշենկոն, որը 7-րդ անգամ է առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Քուրդ անջատականների վերջը մոտ է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, անջատականների և նրանց սիրական մասնաճյուղի վերջը մոտ է, այն բոլոր անհատներին, որոնք կընտրեն բռնություն և ահաբեկչության ճանապարհը, մեկ ճակատագիր է սպասում նրանց, թաղելու են իրենց զենքերի հետ միասին, նշել է Էրդողանը։ Մեկ ամիս տևած դադարից հետո Դամասկոսի միջազգային օդանավակայանն այսօր վերսկսել է աշխատանք, առավոտյան օդանավակայանում վայրեջք է կատարել Քաթար Էրվեյզ ավիաընկերության Դոհա Դամասկոս չվերթն իրականացնող ինքնաթիռը։ Եվ Իսրայելը կոչ է արել ճնշում գործադրել Թուրքիայի նկատմամբ, ստիպելով Անկարային վերջտալ սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումներին, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Իսրայելի արտգործնախարար Հայության գլխավոր տնօրեն Էդելբարտալը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախագահավորի մասին։ Բաքուն վերսկսել է մեղադրանքները Հայաստանի հասցեին նախորդին, 2 անգամ անընդմեջ հայտարարելով, թե հայկական բանակն իբրև թե տարբեր ուղղություններով կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Երևանը հերքել է մեղադրանքները, կրկին հիշեցրել Հայաստանի վարչապետի առաջարկ համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը հետաքննելու համար։ Բաքուն, որ պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրանքները ներկայացնում, Երևանի այս առաջարկին դեռ չի համաձայնել Հայաստանի դեպ, սպասում է նաև խաղաղության պայմանագրին վերաբերող իր հերթական առաջարկների Բաքվի արձագանքին։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
24 ժամվա ընթացքում հրադադարի խախտման 2 պնդում Ադրբեջանից և 2 հերքում Հայաստանից։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 ապատեղեկատվություն որակեց հունվարի 5-ի 3-ին 10-ի սահմաններում և 3 ցերեկը 2-ի սահմաններում Լաչինի ուղությամբ հայկական զինուժի արձակած կրակոցների մասին Բաքվի պնդումները։ Այս հայտարարությունները հնչում են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում տևական պասիվության ֆոնին։ Երևանը վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության համաձայն մոտ 60 օր առաջ է Բաքվին փոխանցել խաղաղության պայմանագրի 2 չհամաձայնեցված հոդվածների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Որևէ հրապարակային հայտարարություն չի եղել, թե Ադրբեջանից հայկական առաջարկներին պատասխան է ստացվել։
Մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնման
Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են խաղաղության 17 կետանոց համաձայնագրի նախագծում երկու չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջ են բանակցում։ Ընդ որում տարաձայնությունների մասին բավականին բաց են խոսում։ Բաքվից պնդել էին մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումն է, մյուսը Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառումը։ Երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը Երևանը մեծ հաշվով դեմ չէ, բայց առաջարկում է, որ դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Մինչ Բաքվի չկապատասխան, չկա նաև հստակություն ევրադիտորդների ժամկետի երկարաձգման մասով։ Առաքելության տեղակայման ավարտին բառացիորեն հաշված օրեր են մնացել։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում Փաշինյանն ընդունելի էր համարել հայցերը միջազգային դատարաններից փոխադարձաբար հետ կանչելը։ Բաքուն կարծես թե փոխադարձության սկզբունքը չի մերժում։ Ուրեմն որն է վեճի առիթը, պարզ չէ։ Փաշինյանը տարեվերջին հարցազրույցներից մեկում շատ թռուցիկ էր խոսել անհատական հումանիտար խնդիրներ լուծելու ռեալ հեռանկարից։ Արդյոք խոսքը Ադրբեջանում մինչև հիմա պահվող 23 հայ գերիներին, նրանց թվում բարձրագույն ղեկավարությանն է վերաբերվում։ Այստեղ էլ հստակություն չկա։ Ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի միջազգային 5 հայցերից մեկը հենց տարբեր փուլերում հայաստանցիների ապօրինի բանտարկություններին և դատավարություններին է վերաբերում։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացներին հետևող քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այս տարի խաղաղության պայմանագրի կնքումը անիրատեսական է համարում։
Ակնհայտ է, որ այո, բացի խաղաղության պայմանագրի տեքստում առկա տարադրանքներից, սա կարելի է պահանջ անվանել, կամ նաև նախապայմաններ։ Նախապայմանները համալրության փոփոխություն է, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումն է, այսինքն Բաքվից հստակ հայտարարում են, որ մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այս գործընթացները պետք է սկսվեն։ Հիմա մեծ հաշվով ունենք առաջընթաց ոչ առաջին փաթեթին, առաջնորդ հարցերին ոչ երկրորդ։ Եթե այդ ներգրավվածությունը արևմտյան կամ ինչ-որ այլ կողմերի դերակատարությունը չլինի, ես չեմ կարծում, թե Բաքուն հետ է կանգնելու իր դիպլոմատիկ մեծ հաշվով վերջին 3-4 տարվա պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը եթե երբեք հայտարարված դիսկուրսումներից հետ չի կանգնում, իսկ եթե Ադրբեջանը հետ չի կանգնի, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են իրականացնելու այդ պահանջները, նույնիսկ ցանկության դեպքում կարող են սկսել համաձայնության փոփոխության պահանջից, բայց նաև մյուս հարցերում ևս դժվար է լինելու գնալ այդ դիճումներ։
Մինչ այդ Ադրբեջանում պատրաստվում են ավելի քան 1 տարի Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյաների դատավարությանը, որ նստ այդ երկրի պաշտոնական աղբյուրների կմեկնարկի հունվարի 17-ին։ Առայժմ հստակ չէ, ինչ ձևաչափով են լինելու դատական լսումները աշխարհի ամենակոռումպացված արդարադատական համակարգներից մեկն ունեցող Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին տասնյակ ծանր մեղադրանքներ է ներկայացրել, նրանցից ոմանց մինչև ցմա ազատազրկում մաս պարնում Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Հունվարի 17-ին Ադրբեջանում կսկսվի ավելի քան 1 տարի Բաքվում պահվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ու նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների մի մասի փոխանցումը, նրանցից բացի այս գործով ևս 13 մեղադրյալ կա, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարները։ Ըստ լրատվամիջոցների Հարությունյանի եւ Վարդանյանի դատավարությունը հնարավոր է դռնփակ անցկացվի։
Ադրբեջանում չի կարող լինել ասացությունը, դա բազմաթիվ իրավական ակտերով հաստատված է։ Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ ևս չկա դա, եւ չի կարող լինել, քանի դեռ ազատ ընտրությունը չկա Ադրբեջան։ Դատարաններն անկախ չեն Ադրբեջան։
Ադրբեջանի դատախազությունը նախքան գործը դատարան ուղարկել է, ծանրացրեց Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքը, ըստ այդմ նրան առաջադրված է ադրբեջանական քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածով մեղադրանք մի քանի տասնյակ դրվագներով, ահաբեկչության ֆինանսավորում, Արցախի տարածքում անօրինական զինված խմբավորումների կազմավորում, կազմակերպում, հակամարտության ժամանակ միջազգային իրավունքի խախտում, զենքի անօրինական փոխադրում եւ այլն։ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքները պաշտպանող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն ընդգծում է, այս ծանր մեղադրանքների շարանով Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին ցույց տալ, թե լուրջ իրավական գործընթաց է սկսել։
Այսանձին, ում մասին որ խոսում ենք, նրանք ձերբակալված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի իմաստով։ Ազատությունից զրկված անձինք եւ ապահովածին նրանց նվազագույն իրավունքները։ Որոնք պետությունը պարտավոր է ապահովել։ Սահմանադրությամբ, Ադրբեջանի սահմանադրությամբ այդ մարդիկ ունեն այդ իրավունքները եւ Ադրբեջանը խախտում է իր սահմանադրությունը այդ մարդկանց մասով։ Եվ շարունակում է կալանքի տակ բալ, եւ չի ապահովել այն նվազագույն իրավունքները, որոնք նա պարտավոր է ապահովել։
թե Ռուբեն Վարդանյանին եւ թե Արայիկ Հարությունյանին սպառնում է ցմա ազատազրկում։ Արտակ Զեյնալյանի խոսքով հայ ռազմագերիների եւ ոչ մի մեղադրանք իրական չէ, դրանք շինծու են։ Ադրբեջանը չի ապահովում նրանց տարական իրավունքները, իրենց նախընտրած փաստաբանի ռեալ աջակցությունը, փաստաբանի հետ տեսակցություն, հնարավորություն փաստաբանին ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին։
Եվ արդեն իսկ կասկածելի է այդ դատական ակտը, որը որ պիտի կայացվի, արդեն վիճարուց է, արդեն իսկ ենթադրում է, որ այն անօրինական է։ Նրանք պահում են անմարդկային պայմաններ, նրանք մշտապես խորտանգման պրոցեսի մեջ են, պերմանենտ, անդադար, որովհետև նրանք զրկված են տեղեկությունից, նրանք անօրինության մեջ են պահում։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբան Ջարեդ Գենսերն ավելի վաղահազանգել է, որ պաշտպանյալը ադրբեջանական բանտում խոշտանգվել է։ Ավելի քան կես տարի առաջ Գենսերն ու Վարդանյանի ընտանիքը հրատապ դիմում են ներկայացրել ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտե, պահանջել, որ դատապարտեն Վարդանյանի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը։ Տեղեկացրել էին, որ ապրիլին հասադուլի մեջ գտնվող Վարդանյանին տեղափոխել են պատժախուց, սրկել խմելու ջրից, քնելու եւ արտաքին աշխարհի հետ կապի հնարավորությունից, մենախցում լույսը վառած պահել 24 ժամ, ստիպել երկար ժամանակ ոտքի վրա կանգնած մնալ։ Ադրբեջանի իշխանությունը շտապել էր հերքել այս պնդումները, միաժամանակ մերժել բանտ այցելելու եւ տեղում իրավիճակին ծանոթանալու փաստաբանի դիմումը, մեջբերեմ անհնար դարձնելով ապացույցներ հավաքելու հնարավորությունը։
Հայաստանյան արդարադատության ոլորտում կադրային փոփոխությունները շարունակվում են, քրեակատարողական ծառայությունը նոր ղեկավար ունի, նախորդ Ամբակում Գրիգորյանը 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հեռացավ իշխող թիմի ներսում իր անվան շուրջ հակասական տրամադրությունների պայմաններում։ Բանտապանի պաշտոնում այժմ նրան կփոխարինի Ծովին Արթադևոսյանը, ով է Հայաստանի առաջին կին բանտապետը, ինչ սպասել նրա պաշտոնավարումից, փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գլխավոր բանտապետը կին կլինի։ Վարչապետն այսօր Facebook-յան իր էջում տեղեկացրեց, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետ կնշանակվի Ծովին Արթադևոսյանը։ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում արդեն հանդիպել է նրան։ Ծովին Արթադևոսյանը 32 տարեկան է, միջև օրը զբաղեցնում էր քրեակատարողական ծառայության սոցիալական, հոգեբանական եւ իրավական աշխատանքների բաժնի պետի պաշտոնը։ Քրեակատարողականի պետի պաշտոնը թափուր էր դեռ անցած տարվանից։ Նախկին ղեկավարը Ամբակում Գրիգորյանը պաշտոնավարեց ընդամենը 1 տարի։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 5-ին նա ազատվեց պաշտոնից։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանը չցանկացավ աշխատել Գրիգորյանի հետ, նա իր օրենքի ուժով ազատվեց պաշտոնից։ Նախարարը չէր պարզաբանել, ինչու նպատակահարմար չէր համարել շարունակել աշխատանքը Գրիգորյանի հետ։ Ամեն դեպքում իշխող ուժում նրա նշանակումը անընդունելի էր համարել խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրանիկ Քոչարյանը խորհրդարանում նախկին նախարար Գրիգորի Մինասյանի հետ հանդիպմանը անդրադառնալով նրա նշանակմանը հիշեցրել էր, որ Ամբակում Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչներից էր։
Մարտի 1-ի հետը ոնցով փակվում ենք, թե բաց է։ Այդ դեպքում բոլոր քննիչները, որոնք այս գործերով ունեցել են մասնակցություն, իրանք պետք է մանրը մասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ։
Իսկ ինչ սպասել քրեակատարողական ծառայության նոր պետից։
Կարող եմ ասել, որ բանիմաց եւ մասնակիտական բարձր որակներ ունեցող անձի հետ մենք գործ ունենք։
Բանտերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը, դրական գնահատելով Ծովին Արթադևոսյանի նշանակումը, միաժամանակ մտավախություն ունի, որ անկախ անձի մասնագիտական կարողություններից բանտային կարծրացած համակարգը կարող է դիմադրել բարեփոխումներին։
Այդ ամենադժվար մատչելի հատվածներում կամ ոլորտներում, որտեղ երբևէ կանայք չի եղել, այժմ հայտնվում են կանայք, եւ կարծում եմ, որ դա կլինի բավական դրական ազդեցություն համակարգային փոփոխությունների համար, եթե այդ փոփոխությունները թույլատրվեն, որ արվեն։ Այստեղ եւս կա մտավախություն, որ հնարավոր է այդպիսի դիմադրություն լինի այնպիսի կարծրատիպային եւ բավական բարդ համակարգի կողմից, որը քրեակատարողական համակարգ։
Իրավապաշտպանը նկատում է, չնայած 2018 թվականից կառավարության ծրագրով հրճակվեց, թե քրեակատարողական համակարգը պատժողականից անցում է կատարում վերասոցիալականացման համակարգի, սակայն անցած 6 տարիների ընթացքում այդպես էլ շոշափ ի փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ համակարգը մնաց իբրև պատժողական, այսինքն բանտերում շարունակում են աշխատել պատժողական մոտեցում ունեցող մարդիկ։ Այս առումով Զարուհի Հովանեսյանը կարևոր է համարում, որ քրեակատարողական ծառայության նորանշանակ ղեկավարը գալիս է մի վարչությունից, որն անմիջապես զբաղվում է դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, սոցիալական, հոգեբանական ու իրավական խնդիրների լուծմամբ։
Մեր նորանշանակ քրեակատարողական համակարգի ղեկավարը կլինի նաև հենց այդ մասնակետը սոցիալ, իրավական, հոգեբանական բաժնից, և ամբողջովին տիրապետում է վերասոցիալականացման գործընթացի դրամաբանությանը։
Դատելով Ծովին Արթադևոսյանի սակավաթիվ հրապարակային ելույթներից, քրեակատարողական ծառայության նոր ղեկավարը դատապարտյաններին հասարակությանը վերաինտեգրելու հարցում կարևորում է անազատության մեջ գտնվող անձանց կրթությունը, պնդելով, որ կրթության միջոցով հնարավոր է կանխել նաև կրկնահանցագործությունները։
Մենք մարդիկ են, ովքեր անգամ պատանեկության հասակում, երբ որ պետք է կրթություն ստանան, շատ դեպքերում այդ կրթությունը բաց են թողել, եւ արդեն մեծ տարիքում իրենց բերել են գիտակցության, որ այդ կրթական process-ները շատ կարևոր են եւ դու պետք է մասնակցես ու մասնակցես ոչ միայն բալ ստանալու համար կամ քո համար առավել իրավիճակը բայելավելու համար, այլ մասնակցես, որովհետեւ դա քեզ կօգնի հետագայում, որպեսզի վերաինտեգրվես հասարակության մեջ, որպեսզի գտնես քո տեղը, որ կրկնահանցագործան չդիմես, շատ դժվար է։
Մարզերում հայաստանյան ներքին խնդիրներին անդրադառնանք, արտառոց ընթացքով հայտնի փարաքարի իշխանության ձևավորումը շարունակվում է 4 տարի առաջ ավագանու ընտրություններն այստեղ հիշեցնենք ավարտվել էին իշխանության պարտությամբ, իսկ համայնքապետի ընտրությունն աննախադեպ ընթացք էր ստացել, երկու համայնքապետ էին ընտրվել։ Մի կերպ հանգուցալուծված իրավիճակը, սակայն, կարճ տևեց քրեական սկանդալի ֆոնին, հրաժարական տվեց գործող ղեկավարը, իշխանությունն այժմ որոշել է Գյումրի փորձն այստեղ էլ կիրառել թեկնածուների համար սահմանելով սեփական չափորոշիչները, կամ ԿՊԱ-ական պետք է լինեն, կամ էլ իշխանամետ 6 հայտ է ներկայացել։ Համայնքում տիրող նախընտրական տրամադրությունների մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Լսել եմ, որ 11-ին դրան եմ սպասում, որ մասնակցենք։
Փարաքարում պատրաստվում են համայնքի ղեկավարի նախնական ընտրությանը, primaries-ին։ Գյումրիից հետո Երևանի հարևանությամբ գտնվող խոշորացված այս համայնքը երկրորդն է, որտեղ ժամանակավոր ղեկավար կնշանակվի բնակիչների քվեարկությամբ։ Իսկ արդյոք իրենք, փարաքարցիները, տեղյակ են ընտրական այս նորամուծությունից։
Տեսել եմ, որ լենականում ոնց են անցկացրել, ինձ թվում է նույն ձև, էլի, այդ չի primaries-ը։ Դե տուն-տուն պետք է վրան առաջադրեն տեխնացուներին եւ ում աշխատանքը գնահատում են, նրան էլ այն որ ձայն են տալու, էլի։
Մինչ այս մենակ Գյումրին, որ կատարվել է, այդ ենք իմացել, թե primaries-ը ինչ է իրենից ներկայացնում Գյումրու օրինակով։ Իսկ առհասարակ ծանոթ չենք եղել։
Դե որոշ բան իմացել ենք, հա, հա։ Եվ հիմա մենք ընտրելու ենք լավագույնին։
Արդեն ունենք նախընտրել։
Իհարկե ունենք։
Մոտավորապես լենականի ոճով, լենական, հա, Գյումրիում ոնց է անցկացվել։
Իսկ թեկնածուներին ծանոթ եք։
Իհարկե ծանոթ եմ։
Բոլոր 6 թեկնածուներին։
Ծանոթ եմ։
Արդեն նախընտրելի թեկնածու եք ունեք։
Դեռ դա կարելի ասել գաղտնի է, հա։
Դեռ որոշում։
Ահա։
Ոմանք էլ չեն հասցրել ծանոթանալ։ Ինչ է primaries-ը, ինչպես է քվեարկությունը տեղի ունենալու։
Չգիտեմ։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտն է, չգիտեմ։
Թեկնածուներից էլ տեղյակ։
Թեկնածուներից մեր նախկին գյուղապետներին գիտեմ, Գյուլ Նազարյանին է, Մինասյանին էլ։
Ահա։
Եվ մի մրցակից կար մերձավանցի, հասկանու չեմ հիշում։
Կողմը կողմը մասնակ, որ մինը լավ էլի ժողովրդի համար։ Ժողովրդի համար լավ էլի, ցավը տանեմ։ Այդքան բան ես կարամ ասեմ։
Բայց տեղյակ եք, թե ինչ սկզբունքով անցկացվելու primaries-ի մասին լսել էիք մինչև այս։
Չէ։
Կընտրության սկզբունքը primaries-ը ծանոթ է ձեզ։
Չէ, չէ ախպերս։
Չեք լսել մինչև։
Չէ, ցավը տանեմ, չէ։ Ես ուզում եմ, որ մենակ մեր ժողովրդի համար լավը լինի։
Կան մարդիկ, որ թերահավատ են, թե նախնական ընտրությունն արդար կանցկացվի։
Ինձ թվում է, ում տուն ուզեն կմտնեն, ոնց կուզեն կանեն, թե ինչ կլինի, Աստված գիտի։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստում են հաստատվել համայնքի ղեկավարի 6 թեկնածուները, նրանցից 5-ը իշխող կուսակցությունից են, այդ թվում Փարաքարի նախկին համայնքապետ Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։ Նա քրեական պատմության մեջ հայտնվելուց հետո էր հրաժարական ներկայացրել, թեկնածուներից մեկն էլ անկուսակցական է։ Հարցմանը մասնակցած փարաքարցիներից ոչ բոլորը գիտեին 6 թեկնածուներին, նրանցից ոմանք էլ արդեն նախընտրելի թեկնածու ունեին։ Ոմանք գոհ էին 2 ամիս առաջ հրաժարական ներկայացրած համայնքապետի աշխատանքից, ասում են, փողոցներից մի քանիսն են բարեկարգել։
Մեր համայնքապետը, որ հրաժարական տվեց, Լյուդվիկ Գյուրնազարյանը, ես իր աշխատանքն եմ տեսել, ես Փարաքարում 96 թվից եմ ապրում, այստեղ երբևիցե այսպիսի աշխատանքներ չի տարվել, ինչպես որ իր օրոք։
Որոշ մարդկանց ծանոթ ենք, բայց մեր ընտրյալը Լյուդվիկն է, Լյուդվիկ Գյուրնազարյանը։ Որոշ մարդկանց ծանոթ ենք, բայց մեր ընտրյալը Լյուդվիկն է, Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը։
Որտեւ իր համայնքի ղեկավար լինելու ժամանակ ենք տեսել այսքան բարեփոխումներ։
Primaries-ը Փարաքարում անցկացվելու է հունվարի 11-ից 13-ը։ Բուն ընտրությունները խոշորացված համայնքում տեղի կունենան մարտին։ Նախնական ընտրություններին հաղթած տեխնացուն էլ գլխավորի իշխող թիմի նախընտրական ցուցակը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 2021-ին Փարաքարի ավական ընտրություններում պարտվել էր հաղթել ընդդիմադիր ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Սակայն քաղաքացիական պայմանագիրը փաստացի կոալիցիայեր կազմել ու Դավիթ Մինասյան Դաշինքի հետ միասին հերթով կառավարել համայնքը։ Դավիթ Մինասյանը 2.5 տարի էր ղեկավարել Փարաքարը, Լյուդվիկ Գյուլնազարյանը ընդամենը 5 ամիս։
Մարզերում տնտեսական ակտիվությունը մնում է ցածր, չնայած սուբվենցիոն ծրագրերի ավելացմանը։ Տնտեսագետների գնահատականներն են, որոնք նման եզրահանգման են եկել անցած տարվա տվյալներն ուսումնասիրելու արդյունքում։ Մասնագետները նկատում են, որ ներդրումներն ուղղվում են հիմնականում ենթակառուցվածքների կառուցմանը, ինչը զբաղվածության հարց չի լուծում։ Իշխանությունն այլ կարծիքի է, իրենք ճանապարհ են կառուցում, գյուղացին էլ պետք է աշխատանք ստեղծի։ Անիա Օհանյանի ռեպորտաժը։
Անցած տարի համայնքներում իրականացվել է շուրջ 59 միլիարդ դրամի ընդհանուր արժեքով սուբվենցիոն ծրագրեր, կեսից ավելին, գրեթե 32 միլիարդ դրամը պետությունն է հատկացրել, ինչը 2023-ի համեմատ ավելի է մոտ 1 միլիարդով։ Իշխանությունները սուբսիդավորումը հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացման գործիք են համարում։ Միջդեռ տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, համայնքների համաչափ զարգացումը համալիր պետք է դիտարկել, և սուբվենցիան բավարար գործիք չէ։
Առաջինը ոչ այնտեղ չկան բավարար քանակով արտադրություններ և ծառայությունների կենտրոններ, որտեղ կարող են մարդիկ աշխատել։ Երկրորդը, չկան զվարճանքի և բարեկեցության պայմաններ, որը առաջացնում է տեղական միգրացիա կամ միգրացիա դեպի այլ երկրներ, քանի որ իրենք աշխատանք չեն կարող գտնել կամ իրենց կյանքը միապաղ ապրելու պայմանները կենտրոնային տեսանկյունից նաև ոչ այդքան մաքուր են։
Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանն էլ օրերս նկատել էր համայնքների սեփական եկամուտների աճը արձանագրվել։ 2024-ին հավաքել են 43.4 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշից ավելի է 2.2 միլիարդով։ Սակայն ոչ սուբվենցիաների աճը, ոչ համայնքների եկամուտների աճը չեն փոխում մարզերում բնակչության տնտեսական ակտիվության պատկերը։
Հայաստանի 6 մարզերի տնտեսական պոտենցիալը այնքան փոքր է, որ իրենք իրականորեն չեն մասնակցում համախառն ներքին արդյունքի ձևավորմանը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Եթե օրինակի համար Երևան քաղաքին և 4 մարզերին բաժինն ունի մոտավորապես հնայի 67%-ը, ապա մնացած մարզերը համարյա չեն մասնակցում այդ հնայի ձևավորման։
Հնայի մեջ գրեթե մասնակցություն չունեցող մարզերն են Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Շիրակը, Լոռին և Արագածոտնը։ Տնտեսագետը նկատում է, Կոտայքը, Արմավիրն ու Արարատը մոտ են մայրաքաղաքին, իսկ Սյունիքում հանքարդյունաբերությունը հնայում իր տեղն ունենում։ Սուբվենցիոն ծրագրերը հիմնականում ըստ Մակարյանի ուղղվում են ենթակառուցվածքների, ջրագծերի և ճանապարհների կառուցմանը։ Մակարյանն ընդունում է, լավ ճանապարհը դրական ազդակ է բիզնեսի համար, սակայն համայնքի կյանքը միայն դրանով չի զարգանա։
Վերլուծություններ կան արված, ապացուցում են, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ աշխատավարձի ֆոնդի 80%-ը բաժին ընկնում միայն Երևանում, 20%-ը բաժին ընկնում 10 մարզերի։ Եթե սկսենք կոպիտ հաշվարկով բաժանեն 20%-ը 10-ի, կստացի ամեն մարզին 2% են նմ աշխատավարձ։ Դա ցույց է տալիս, որ այդտեղ աշխատողներ կամ քիչ են շատ, կամ աշխատավարձերը ցածր են։
Իշխանությունն այլ կարծիքի է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամռանը տավուշ կատարած այցի ընթացքում իծակարում հայտարարեց. ճանապարհ են կառուցում, որից օգտվելով գյուղացին պիտի աշխատանք ստեղծի։
Գիտեք ինչ, ինչու՞ չէ, դասարտություն մնում ստեղ։ Որովհետև աշխատանք չկա, այս ամբողջ հողերը, որ բարձ լինի, չէ, մի մետր հող չկա։
Չեն մշակում, են
մշակում։
Դե բայց եմ ասում, հիմա
սա խոպան։
Հիմա ասեմ, տրամբանությունը որնա, գոնես էս ճանապարհը սարքվեց, էս նշանակում հազարավոր մարդիկ էս ճանապարհով անցնելու են։ Հիմա ձեր խնդիրն ենա, որ այդ հազարավոր մարդկանց առաջարկ ունենա, որ 5 րոպեով, 10 րոպեով, կես ժամով, մի ժամով, մի օրով, մի շաբաթով կանգնեն ձեր գյուղում, կաթառնեն, մածուն առնեն, միտեղ գիշերեն, բնությունը նայեն, միրգ առնեն, տեսեք, պետությունը ասում են աշխատատեղ ստեղծեք, այ այս ճանապարհ աշխատատեղը։
Գնահատել համայնքի ռեսուրսը, կարիքները, ստեղծել ժամանցի կենտրոններ, փոքրիկ արտադրություններ համայնքների համաչափ զարգացման համար առանձնացրեց Մակարյանը։ Ընդգծեց, մի շարք համայնքներ սուբվենցիոն ծրագրի ներկայացնել չեն կարողանում, այդքան բյուջե չունեն, քանի որ պետությունը ծրագրերի առավելագույնը 80%-ն է տրամադրում, կան համայնքներ, որ այդ 20%-ի համար նույնիսկ բյուջե չունեն։
Ամեն մի համայնքում մոտարապես 5 կենտրոնների ստեղծում, օրինակ ասենք մի առանձին խցիկներով բառնի, քմի 3 լվացքի մեքենայով լվացքի կենտրոն, փոքր ճարագործական կենտրոն, վարչանքի կենտրոն, բոլորի ուրեմն ծախսերը մոտարապես կազմում է $100,000 մի գյուղի համար։ Այսինքն եթե հաշվենք, որ մենք ունենք 900 մոտարապես 50 համայնք, մեզ ընդհանրապես պետք է $95 միլիոն։ Իսկ այդպիսի տնակները պետությունը կարող է վերցնել և կատարել և միջազգային դոնորների միջոցներով, և պետական բյուջեի միջոցով, և սուբվենցիոն ծրագրով, և բարեգործներով, և բիզնեսին նաև հորդորելով, որ նման բան է ստեղծի։
Համայնքների համաչափ զարգացման համար մյուս լավ, բայց չկիրառվող գործիքը Գագիկ Մակարյանը համայնք, բանկեր ու բիզնես գործակցությունն է համարում։ Նա հիշեցրեց, գյուղերում գույքն էժան է, բանկերը գրավադրում չեն ընդունում։ Համայնքը կարող է իր գույքով երաշխիք տրամադրել տեղի բիզնեսի համար։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել տարածաշրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք Բրազիլիայում վերցանել են ադրբեջանական կործանված օդանավի սև արկղի ձայնագրությունը և մինչ դրա բովանդակությունը կհրապարակվի ադրբեջանի նախագահ հերթական կոշտհայտարություններն է հնչեցրել դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպը ծածկադմփոցանել և անհեթեթ վարկածներ առաջ մղել, ինչը Բաքվում վրդովմունք է առաջացրել։ Սասուն Խաչատրյանն հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից ավելի քան 10 օր անց ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, որ ավիաավթարի մեղավորը ռուսական կողմն է։ Ավիաղետի հետևանքով զոհված անձնակազմի ընտանիքների և ողջ մնացած բորտ ուղեկցորդների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը դարձյալ պահանջել է պատժել 38 մարդու կյանք խլած վթարի մեղավորներին։
Չեմ ցանկանում դեռ գաղտնազերծել քրեական գործի բոլոր նյութերը, սակայն կարող եմ վստահությամբ ասել, որ մեղքը Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներինն է, որ այս աղետի հետևանքով ադրբեջանի քաղաքացիներ են զոհվել, և մենք պահանջում ենք արդարություն, պահանջում ենք պատժել պատասխանատուներին, պահանջում ենք լիարժեք թափանցիկություն և մարդկային վերաբերմունք։
Ադրբեջանի նախագահն ասել է, եթե վթարից հետո առաջին իսկ ժամերին տեսնեին, որ Ռուսաստանը փորձում է օբյեկտիվ հետաքննություն իրականացնել, ապա կհամաձայնեին, որ սև արկղերի վերծանումն իրականացներ միջպետական ավիացիոն հանձնաժողովը։
Այս կառույցի հետ մենք համագործակցել ենք տասնամյակներ։ Այս կառույցը ըստ էության ավիաաղետների հետաքննությամբ զբաղվել է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Սակայն երբ մենք տեսանք այս գործը կոչելու փորձեր, այն վերագրել ինչ որ թռչունների հետ բախման կամ գազի բալոնի պայթյունի, բնականաբար այս կառույցի օբյեկտիվության հարցում թե իմ մոտ, թե ադրբեջանական հանրության մոտ առաջացած կասկածները բավական լուրջ էին։
Ալիևն ասել է, որ հենց այդ պատճառով էլ նախաքննությունը հանձնարարվել է միջազգային կառույցին։ Նա նշել է, որ այժմ ընթանում է սև արկղերի հետազոտությունը, մոտ ապագայում կստացվեն արդյունքները և կպարզվի ողբերգության ողջ պատկերը, ինչը ըստ նրա կարևոր է վթարի ամբողջական հետաքննության և մեղավորներին պատժելու համար։ Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռն անկառավարելի վիճակի է բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով և ակնհայտորեն խոցվել է գետնից բացված կրակի հետևանքով, հավելել է նա։
Բայց ինչու է ինքնաթիռը ուղարկվել Ակտաու, այս մասին դեռ տեղեկություն չունենք։ Արդյոք դա տեղի է ունեցել տեղի ավիադիսպետչերների որոշմամբ, թե օդաչուները հասկացել են, որ Ռուսաստանի օդային տարածքում էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը այլևս թույլ չեն տա վայրը չկատարել, և իրենք են կատարել այս ընտրությունը։ Այս մասին դեռ տեղեկություն չունենք, բնականաբար սև արկղերը բացելուց հետո այդ ամբողջ տեղեկությունը կհայտնվի։
Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ Գրոզնիի օդային տարածքը փակվել է ինքնաթիռի խոցումից հետո, ըստ նրա, եթե ժամանակին միջոցներ ձեռնարկվեին Գրոզնիում Ռուսաստանի օդային տարածքը փակելու համար, եթե պահպանվեին բոլոր կանոնները, ինչպես նաև համակարգվեր Ռուսաստանի ռազմական ուժերի և քաղաքացիական ծառայությունների աշխատանքը, ապա այս ողբերգությունը չէր լինի։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Բրազիլիայի ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռների վթարների հետաքննության կենտրոնն ավարտել է ինքնաթիռի սև արկղերի վերծանումը և տվյալներն ուղարկվել են վթարի հետաքննությունն իրականացնող Ղազախստանի համապատասխան մարմիններին։ Ըստ Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարության, սպասվում է, որ առաջիկա օրերին Աստանա կժամանեն վթարը հետաքննող միջազգային հանձնաժողովի անդամները սև արկղերից վերծանված նյութերով։ Վթարից հետո Ռուսաստանի նախագահը 2 անգամ զանգահարել է Ալիևին։ Վլադիմիր Պուտինը նաև ներողություն է խնդրել կատարվածի համար, սակայն Ալիևը նաև պահանջում է, որ Ռուսաստանը փոխհատուցում տրամադրի աղետի տուժածներին և զոհերի ընտանիքներին։
Արգելի ու կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։